Allora, che fatto sa che le cose quando ti fanno la onde che sono anni ho preso che sono stato in giovedì mi mi di attorno magari la vai roterai quando era dove ci fu all'ero a mantenere vai rucuba coronavirus in rai ma lo toi settimo frate coronato gara fa ormotti e se ne giro ma lo toi coronato che ne sa tocco fa harca che ne ero ero triga giuro a zire toni che gavse ne arlo ero la mana che ne gallo yeroo nyaata godhaa jirru yeroo nyaata godhaa jirru duraas yeroo laaqanaas godhaa jirru duraas laaqana boodaas yeroo mana fincaanii fayyadamne booda yeroo mana fincaanii fayyadamne dura yeroo funyaan keenya ta'uun yeroo qofaan yeroo furrii furan yeroo nama dhukkubsatu tokkoon namni yookaan dubbifnee deebine booda fi duraas yeroo bineensota tuqne booda harka keenya sirriitti qulqulleeffachuu qabna lammaffaa harka keenya sirriitti dhiqachuu jaa as jirattis hin ilaalu. Harka keenya akkamitti dhiqanna? Harka keenya bishaan yaa'u jala qabna? Saabunaa haraa hunduu harka keenya kana shanacha jidduu quba jidduus harka kana keessaas waliin geenya. San booda sekendii 20 amma 30 ni dhaabbanna. San booda harka keenya bishaan yaa'u kana jala qabne saabunaa san firaa dhiqna jechuu. San booda uffata qulqulluu fuunee of irraa goggoisnaa jechuu yookaan sooftii haa ta'u of irraa goggoisnee waan of irraa goggoisnee san darbinaa jechuu. Sadaffaa harka keenya fuula keenya irraa fageessuudha. Harka keenya kan dhiqamin afaan ijaa fi funyaan keenya tuttuquu dhiisuudha. Afraffaa sirriitti qofoo yookaan furrii furachuu jaa yeroo qofaan yookaan yeroo itti fannu yookaan yeroo furrii fudhannu haa ta'u nama irraa achi fagaachuu qabna. Nama irraa achi garagallee qofoo qabna yookaan sooftii fayyadamuu qabna. Yoo sooftii harkaan qabaanne afaanii fi funyaan keenya kana ciqileetan jidduu qabne akkasitti harka keenya jidduutti qofoo qabna akkasitti fayyadamuu qabna. Shanaffaa naannoo namoonni dhukkubsattoonni jiran irraa fagaachuudha. Yoo xiqqaate mana keenya oluu qabna, manaa bahuu dhiisuu qabna, deddeemuu dhiisuu qabna. Maali? Iddoo namni hedduu walitti qabamee jiru, walitti qabama namaa keessa yeroo qaamni namaatiif qaamni kee kontaakti ta'u haa ta'u yeroo nama hedduu bakka namni hedduun jiru dhaquu dhiisuudha. Meeshaalee nyaataa namaa walitti fayyadamuu dhiisuudha. Meeshaalee kopheetti fayyadamuu namaa wajjin fayyadamuu dhabuudha. Jaaffaa madaadha. Madaa qaamarra keessaa yoo qabaatte madaa harkarraa yoo qabaatte madaa tana akka vaayirasiin sinseen shaffanuu qabdaa jechuudha. Torbaffaa qulqullina mana keenyaa eeguudha. Mana keenya keessattuu mana nyaataatii fi mana fincaanii yeroo yerootti saabunaan qulqulleessuu qabna. Meeshaa manaa ittiin qulqulleessina san goggoosinee miinyee san boo itti fayyadamna. Yohaan kanoo yeroo yeroo jijjiiruu qabna. Saddeetaffaa nyaata qulqulluu nyaachuudha. Nyaata hedduu qabbanaa nyaachuu dhiisuudha. Kuduraa fi muduraa nyaanne sirriitti dhiquudha. Sai lafaa meeshaa nyaataa fi uffata yookaan huccuu teenya bishaan dhoowwaa miicuu qabna. Bishaan dhoowwaa meeshaalee nyaatatti goonu tana ni jiraame hundasii haa ta'u uffata keenyaa ta'u bishaan dhoowwaadhaan dhiinaa jechuu saabunaadhaan sirriitti dhiquu qabna. Yoo maashinii manaa qabaanne maashinii dhiquu qabna meeshaalee nyaataa. Uffata keenya uffata jalaa fakkeenyaaf uffata siree uffata jalatti uffatamu uffata qaama keenya namatti kana hunda parsantii 60 irra keenya maashina keessa keenya miicuu qabnaa jechuudha. Kurnaffaa yeroo yerootti qilleensa fudhachuudha. Maal jechuudha yeroo yeroo qilleensa fudhachuu jechuun bayii deddeemii miti ala mana kee mana jireenyaa keessa jiraattu kana maskoota banii guyyaatti farqaa hedduu jechuudha. Maskoota bantee xiqqoo dhaabbattee daqiiqa tokko dhaabbattee cufta. Amma xiqqoo booda bantee tokko dhaabbattee cufta qilleensa fudhachuudha. Akkasii waan hangana gahee kanaan isiniin gahee ulfaadhaadha galatoomaadha dhukkuba kana jala rabbi na jaanuma baasu dhukkuba kana rabbi walumaa nurraa ittisu ulfaadhaa galatoomaa nagayatti.